Me hidrim të thellë njoftojmë se mbrëm më 25 shtator 2007 rreth orës 22:10 në spitalin Roma Gxhemeli ndrojet franceskan i njohur shqiptara Xef Plumi. Lajmi i hidhur u përhap me njëherë ndër miqë dashamirë në Rome në botë e natyrisht në kuvendet e fretërve, në rrugët e rrugicat e Shkodrës, ku kaloi një pjesë të mirë të jetës, ku shërbeu si meshtare, ku shkroi veprat e tij letrare e dokumentare, për të cilat meritoi titullin e lartë nderi i kombit, si dhe çmimin e posaçëm të Ministrisë së Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Penda e Art.
Trupi i Franceskanit të ndjerë do të mbartet nga Roma në Shkodër për të vendosur në katedralë në Shën Shtjefnit për homazhe. Salikimet, në një datë e orë ende të pacaktuar, do t'i kryesojmë Zot Rok Mirdita, në bashkëremtim me Zot Angelo Masafren, me provincialin e provincës franceskane të Zojës Nunciat, Ad Gazmentinaj, me i peshkvi e me shtarë të tjerë.
Por për holësirat biografike dhe atmosferën që krijoi në qytetin e Veriut, kjo ngjarje e hidhur të ndjekim shërbimin e Jolanda Babës nga Shkodra.
Familja franceskane shqiptare, populli i Shkodrës, e zgjuar sot nën peshën e dhimbjes së hidhrimit të ndarjes nga jeta toksore e Padre Xef Plumit, i cili vdiq në mbrëmjen së martes 25 shtator, ora 22:15 në spitalin Gxhemeli në Rom, pas një sëmundje të rëndë të mundimshme. Në kuvendin franciskan të Gjuhadolit, aty ku Padre Xef kaloi vitin e fundit të jetës, gjithçka përjetohet në heshtje, shoqëruar me lotë dhimbje. Askush nuk don të besojë që ai lis mali nuk është më, që ai frati i maleve, i vuajtjeve, i sakrificës e i qendresës, që për vite të tëra ruajti porosinë rrno vetëm për me tregue, sot nuk tregon më me gojen e tij. Zoti e thirri pranë vetes pikrisht në kohën kur ai pa vetë lulzimin e përtritjen e provincës franciskane të kishës në Shqipëri, të cilës i përkushtoi çdo moment të jetës deri në çastet e fundit të saj. Që në momentin e parë të lajmit në kuvendin e Gjuhadolit, është mbledhur familja franciskane me provincialin Ad Gazmentinaj e kanë përcaktuar rendin e ceremonisë mortore. Pritja e homazhit do të bëhen në kishën e Shën Franciskut në Gjuhadol, me shalom të mirës do të kremtohen në katedralen e Shkodrës. Varrimi do të bëhet pranë kishës së Zojës Rozare te Karra Madhe, mbi bashkëvëllezërve të tjerë franciskan. Dita e varrimit dhe orari i kremtimeve mortore varet nga ardhja trupit e Padre Xefit nga Roma. Ndërkohë sot, në meshën e mëngjesit në ora 7, në kishën e Shën Franciskut në Gjuhadol, merriu meshtar franciskan Ad Victor Dema ka kremtuar meshën e dritës për Padre Xef Plumin, shoqëruar me emocionet mëlla, bashkuar me dhimin e ndërimin për të, është lutur së bashku me bashkëvëllezërit e tjerë franciskan, bashkëremtues në këtë mesh, e me popullin besimtar të pranishëm, që Zoti ta pranojë në lumturinë qiellore. Prej kandej, mund ta përcjellë sërish familjen e tij franciskane e kishën shqiptare në ecjen e saj të përditshme. Po kush ishte Padre Xef Plumi? Është lind në vitin 1924 në malin e Rencit, në rrethin e Lezhës. Në vitin 1931, ka hyrë në Kolegjin Franciskan të Shkodrës, ku ka ndjekur ciklin e arsimimit klasik me mësues personalitetet të shquare të kulturës kombëtare, si Atë Gjergj Fishta, Atë Anton Harapi, Atë Gjon Shlakot e tjerë, ku përveç tjera ka përvecuar dhe mjaft gjuhë të huaja. Gjatë viteve 1943-44, është bashkëpunëtori më i ri revistës Hyrri Dritës dhe sekretar personal i Atmat i Prenushit, provincial franciskan në Shqipëri për ato vite. Ishte në moshën 22 vjeçare, kur në fund të vitit 1946, arrestohet dhe dënohet me 3 vjet burg, të cilat i vuan në kampen famkeqe të Bedenit dhe Orman Pojanit. Shkak për këtë arrestim të tij, ishte pse ishte më i ri ndër të arrestuarit, pohonte vetë Padre Xefi. Ishte sepse duke qenë sekretar personal i provincialit, komunistët mendonin se duhet të dinte shumë nga ai e mund të nxirrnin informatat e duhura. Në vitin 1956 shugurohet meshtar dhe për 12 vite shërben si meshtar i Dugagjinit me qendër në Shosh. Në vitin 1967 arrestohet dhe për 23 vite vuan dënimin në burgjet dhe kampe të ndryshme. Me ardhjën e demokracisë rifillon meshtarinë te kisha Shnanot në Tiranë me 25 vjetor 1990. Prej atëherë nuk pushon dhe pasioni dikurshëm për dijen dhe kulturën. Nga viti 1993 deri në 1997 rinxjerr revistën Hyrri Dritës. Ai shkron dhe voton trilogjinë rrno vetëm për me tregue. Vëndimet franciskan të mdhej, frati i pashadarve Bushatli, Eranzo Balleo, Lis Malit e të tjerë. Ndërkohë me gjithë moshën e thyre vështirësit e shikimit, i ndihmuar nga nxënësit e vet, ka punuar dhe për librat e tjerë, që shpresojmë të shohin sa më shpejt dritën e botimit. Një ndërnisë pasjeti me vlerë të pamas është dhe ributimi i kolonës së plotë veprave të etërve franciskan, të zhdukura barbarisht nga qarkullimi dhe nga raftet e bibliotekave tona. Presidenti i Shqipërisë, Zoti Alfred Mojsiu, në vitin 2006 dekoroi atë flumin me urdhrin deri i kombit. Presidenti Mojsiu ka vlerësuar Padrezefin si përfaqësues të pasurisë kulturore njerëzore, si një institucion të vërtetë që i rezistoi regjimeve dhe kohrave më të vështira dhe si simbol i qytetarisë së lirë, vizionit të cilit frymëzohet nga vlerat europiane. Nga ana e tij, Padrezef Flumi u shpreh se pranon këtë ndërim me dëshirë si një shenjë që sot e mrapa nuk do të ketë censurën e davime krahinore, fetare e ideore, që e coptojnë kulturën shqiptare dhe si një shenjë e unitetit të kësaj kulture gjatë shekujve. Po në vitin 2006, Padrezef Flumi merr çmimin letrar Pena Art për trilogjinë e tij me kujtime Rrno vetëm për me tregue, të akurduar nga Ministria Kulturës së Shqipërisë. Ky ishte Padrezef Flumi, që nga sot do të tregoj me dëshminë lënë pas, me veprën e tij të shkruar e të pashkruar, e ne përcjellim kujtimin e tij me lutjen pushoft në paq.
Ftuam në mikrofonin ton Ata Ambroz Martinin, që e njohu atë Zefin që në vitin 1938, në rinin e parë. Të dy veshën zhgunin franciskan, të cilit i mbeten besnik, duke u shuguruar në rrethana krejt jashtëzakonshme. Atë Zefin në kushte klandestine, Ata Ambrozi i ikur jashtë atë dheut, pikrisht për të bërë meshtar. Ta dëgjojmë atë Martinin në mikrofonin e Dom David Gjugjës.
Unë e njohë Padrezef Flumin sysh me datën 16 të mojit shtatuar në 1938. Në kolegjën franciskane në Shkodër kom hasë, kom zjetë gjakue, Zef Flumin prej shkrelit. Sysh atëherë e dherim sot, ne ka bashku petku, ideali, dashnia për fe e adhe si franciskan të gjashekush. E dhe këtërim ditën e sotshme, me përjashtim, kur ka hi kolera kuse bolshevizme në Shqipni, aty unë jam nërgu për Shqipnijet për me mujtë mu ba meshtar. Nuk ka një mu zoti. Tesh, kur kam këthën Shqipni, do me thonë për pashkët e dy mishit, kam të kur ishtë Azizef Flumin të plakun, të hargjuëm, të lodhun. Por gjithmon, ka ken Padrezef Flumi, si ka ken shajt i shnanua, maji që kishi heretik vet, Zef Flumi ka ken ton jetën e vet, i 26 vjetën burg, e mas burgu ka ken maji që kishi e muni, i heretikvet, muni i bolshevikvet. Letrat e tia, shkrimit e tia, biografia tia, janë nera Shqipnis, lumnia shtetit shqiptar, si kurse nona Tereze, zjeska sriotit, e njerës temdhej që patim gjatë historis. Tashti, deka ken ka borsh për ton, e ka marë zoti, ne na mungon një kalo, ne franciskanve na mungon një vla. Shqiptarvet u mungon një shqiptari mirë, një shkrimtari medh, aj që e ka parashkitin bot, zdeshën 5 pëcullak për benshin bolshevik komunist shqiptar.
Atë Zefi ka vizituar shumë herë Radio Vatikanin, duke në lënë të rëshgim zërin e ti që i gjallë në arkivin ton, në flet, në ngushlon, në mëson, në porosit. Zgjodhëm për këtë dit, intervistën e ti të fundit të dhënë programit të gjuhës Shqipe pra në Radio Vatikanin.
Në jemi meshtar katolik, e ti din që gjithë meshtar katolik, nuk është që ka vetëm profesionin, po ka idealin, edhe ideali që ka pas kleri katolik shqiptar, ishte fej e adhe. Na s'kemi dit muda prej popullit, na i kemi shërby popullit një kohë, në kohën matë fësirë që ka pas kisha katolike në njëherë, se në kohën e Turkis ka pas ma liri se në kohën e komunizmit. Me gjithta i kemi shërby me sakrificat mla, me vujtjet mla e me dashnit mame. Edhe këtë dashni nuk e kem pas vetëm për popullin, por e kem të regu edhe nej anëmiqve të kishë. Nuk di, por në këtë botimin e dytë që a ba librave të mi, unë të fund të fundit kam vu edhe një dokument fjallën e fundit para pushkatimit të emzët gjinit e patrëmati prenosit e dëm një këldec. E aty thohet, në fjallën e fundit thohet që falim, jo vetëm gjikatë të ata që në adënonë pa faj, por edhe ata të cilët kanë meshtimi trupën tërnë të pa faj. Ashtë falja para vdekjes e gjitha pa drejtësive që janë ba. Pra ashtë një akë dashnijet, se falja ashtë një akë dashnijet. Fejet e dashnijet, po? Edhe këtë prenej, njët ideal, Për të ndiqen ata, jë mënu me majt edhe na, gjatë gjithë periudhën e tërësisht në shërbim të popullit. Këtë librin rënë për me tregu, e kam shkru për këtë qëllim, me ka dhu se kush ishin të partë tonë, kush kemi na, e ndashin me një këshambullin tonë, leta marrë.
Si gjeni vetin me këtë shpërblim të penës artë pas çmimit Neri Komit?
Thëmë drejten, unë nga në mikë i popullit, që ishim për 46 vjetë, për 50 vjetë pëthuj, nga në mikë i popullit, bam edhe Neri Komit. Po këto punë gjithmonë janë të qeverive, nuk janë edhe të popullit. Unë kam shkru si historian, të më thonë me matë madhen pa ansi, për të i tregu vetëm faktet, pa i gjiku. Natërisht që historia është histori, edhe duhet të shkruhet që të mesin në menjën e lexuesit që të mulet e grim, duhet mu përdëru një stil sa ma i kjartë, sa ma i shkurt, sa ma i kuptushëm prej gjithkuj, si prej shkollumve, si dhe prej të pashkollumve. Unë e pranova këtë qmim, këtë penin e artë, e pranova me anje të më drejtën e pranova për dy punë, një, pëse pranohet një menim i kunërt ose i nëshëm prej gjithë historianëve tjere. Se gjithë historianët e Shqipërisë që kanë shkru dërim sot, kanë shkru për luftën nasionale shërimtare, malështinë, heroizmat e më thasht të cilat unë i kam jetu, edhe i di mirë se i kam jetu ato ko. E zgjithit edhe për një pon tjetër, libri em është i shkru gegnisht, në gjuhën e gege të soqme, edhe me këtë qmim pranohet gegnishtja. Për një këtë pun e pranohet me anje.